Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal muslimun, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajlis di tempat ini. Salah satu masjid min masajidillah, di salah satu ma'had min ma'ahid ahli sunnah, kita dimudahkan untuk bermajlis di tempat ini. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar atas kita semuanya, dimudahkan untuk kita bermajlis ilmu, dimudahkan kita untuk duduk di majlis zikir. Dan ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah fadlullah alaina, keutamaan atas kita semuanya yang wajib kita menyadarinya sebagai nikmat dan mensyukuri nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah tema pembahasan yang akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama pada kesempatan hari ini. Pembahasan tentang semangat salaf ya, di dalam menuntut ilmu dan adab mereka fit talab, di dalam talab. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang sesungguhnya tidak asing pada kita semuanya, terkhusus ahlu sunnah. Pembahasan tentang semangat salaf di dalam menuntut ilmu, semangat mereka di dalam beradab fit talab. Ya, ini bukan pembahasan yang asing. Bahkan saya yakin, ya, adillah dalil-dalil yang akan kita bacakan, akan kita dengar bersama, itu bukan sesuatu yang gharib, tetapi sesuatu yang masyhur, ya, masyhur. Masyhur itu populer, ya, di kalangan para penuntut ilmu. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan berarti bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang usang. Usang itu kuno, ya, tidak. Atau pembahasan yang membosankan, juga tidak, ya. Karena apa yang sedang kita pelajari ini sesungguhnya adalah prinsip hidup. Prinsip hidup dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk selalu kita ingat, perlu untuk selalu kita pelajari, ya. Kita mengingatkan satu dengan yang lain, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat-nasihati dengan perkara yang hak. Naam, dan saling nasihat-nasihati dengan kesabaran. Di antara perkara hak yang kita diperintahkan untuk saling nasihat-nasihati adalah saling nasihat-nasihati untuk bersemangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Jadi sekali lagi, pembahasan kita ini bukan pembahasan yang asing. Betul atau tidak? Nah, berapa kali antum membahas tentang semangat ulama menuntut ilmu? Berapa kali? Satu kali? Tiga kali? Saya yakin lebih dari itu. Antum juga demikian. Berapa kali membahas tentang semangat salaf menuntut ilmu? Hah? Berapa sering, ya? Sampai tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Jadi pembahasan kita ini sekali lagi bukan pembahasan yang asing, bukan pembahasan yang baru, bukan pembahasan yang belum pernah dibahas. Tetapi pembahasan kita ini pembahasan yang sangat masyhur, sangat populer, terlebih di kalangan ahlus sunnah, terlebih di kalangan para penuntut ilmu. Tetapi sekali lagi, bukan berarti sesuatu yang sering diulang-ulang ini sesuatu yang membosankan. Saya tekankan lagi, bukan pula sesuatu yang usang, ya. Karena pembahasan ini pembahasan yang terulang sejak zaman dulu, zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, tertulis dalam kitab-kitab mereka, tertulis dalam kitab-kitab a'immah, para ulama. Dan tidaklah kita duduk di majelis ilmu kecuali diingatkan bab itu. Antum belajar di Indonesia, kemudian suatu saat insyaallah Allah mudahkan antum duduk di majelis masyayikh, di sana antum sama. Nah, akan diingatkan tentang bab ini, bab, ya, talabul ilmi wa fadluhu, keutamaannya, wa hirsus, wa hirs, hirs as-salaf, semangat salaf di dalam menuntut apa? Ilmu. Nah, karena memang sekali lagi ini pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat apa, penting, fondasi bagi kita. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Kenapa ini penting? Bismillah. Di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, ya, saya tidak sebutkan secara urut, namun di antaranya yang pertama, banyaknya manusia yang berpaling dari ilmu. Antum walhamdulillah ikhwan, semangat menuntut ilmu. Terbukti antum duduk di ma'had, antum hadir di majelis ilmu, walhamdulillah. Tapi coba antum renungkan, ya. Orang-orang di sekitar antum, keluarga antum, kerabat antum, kaum muslimin secara umum, banyak di antara kaum muslimin, di antara manusia, bahkan kerabat kita yang belum begitu menyadari tentang betapa pentingnya menuntut apa? Ilmu. Betul atau tidak? Betul ya. Naam. Ini berapa yang hadir sekarang ini? Taruhlah misalnya ya 50 misal. Taib. Penduduk di Tasikmalaya berapa? 51 atau 52? Nah, berapa? Artinya kalau 52 penduduk Tasikmalaya, berarti kebanyakan manusia semangat menuntut apa? Ilmu. Karena yang hadir 50, yang 2 tidak hadir. Ya. Ya kan? Tetapi yang kita saksikan ribuan manusia belum begitu bersemangat. Ribuan kaum muslimin belum begitu bersemangat. Taib. Artinya ya, kita yang sudah diberi oleh Allah kemudahan untuk menuntut ilmu dan semangat untuk menuntut ilmu, begitu kita membahas ini, kita pun teringat saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan sempurna imannya sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian suka untuk diri kalian. Naam. Walhamdulillah Allah mudahkan kita mencintai ilmu. Allah mudahkan kita mencintai majelis ilmu. Allah beri kita semangat untuk menuntut ilmu. Itu nikmat yang sangat besar yang kita cintai atas diri kita. Kalau kita ingin iman kita ya sempurna, maka cintailah hal itu juga untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita. Naam. Paman saya belum, bibi saya belum, kakek saya juga belum, tetangga saya belum bersemangat. Misal. Naam. Ini yang pertama, kenapa pembahasan ini perlu untuk selalu diulang-ulang ya, agar kita semakin bersyukur kepada Allah dan kita bersemangat juga untuk menebarkan hal ini kepada kebanyakan kaum muslimin. Begitu ikhwan ya. Ya. Kemudian yang kedua ikhwan, kenapa pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, pembahasan mengingat semangat salaf di dalam menuntut ilmu dan beradab di dalam thalabul ilmi. Kenapa pembahasan ini penting? Di antara faedahnya, di antara ya, kepentingannya adalah membangun semangat kita kembali. Karena kita yakin bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah, iman itu berkurang. Ada saatnya kita semangat sehingga luar biasa, kalau sedang semangat murojaahnya masya Allah, kalau sedang semangat ya menulisnya juga masya Allah, yaktub yaktub yaktub, menulis menulis dan menulis, ketika semangat masya Allah membacanya juga demikian. Tetapi ada saat diantara kita ini merasakan saat turunnya semangat itu. Naam. Oleh karena itu dengan kita mengingat kembali, membaca semangat salaf, kisah-kisah mereka, sebagian riwayat tentang mereka, di antara faedahnya adalah menumbuhkan kembali semangat kita yang melemah. Nah itu. Taib. Itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan kisah-kisah para nabi, para rasul kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada umatnya. Ya, kisah yang sangat banyak, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Yusuf. Naam. Karena dalam kisah-kisah mereka itu ada ibaratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang beriman, Naam. Dan kita dapatkan dalam apa namanya kitab-kitab para ulama, mereka menganjurkan untuk membaca qasas, yani kisah-kisah para ulama, para a'immah, ya, fi talabil ilmi, fi talabil hadis. Dengan itu muncul kembali semangat. Ya, muncul kembali apa? Semangat. Muncul kembali apa? Motivasi untuk belajar. Nah, saya mau tanya ini, antum berapa tahun belajar mas di pondok? Ayo mas, antum berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ini berarti berapa hari? Nah, atau jangan yang sulit dulu, yang mudah dulu. 4 tahun berarti berapa bulan? 4 bulan. Oh, 4 tahun itu sama dengan 4 bulan. Memang kadang hitungan berbeda-beda, ya kan? 4 tahun kali 12 bulan berarti berapa? 48 apa? Bulan, ya kan? Antum 48 bulan belajar. Selama 48 bulan itu antum semangatnya selalu naik, ya. Selalu naik terus, ya. Kayak gini, gelombang. Bukannya naik terus. Yang benar. Ya, begini ya. Alhamdulillah. Jadi pas lagi turun, naik lagi, turun. Nah, saya ingin cari yang seperti ini. Ah, naik terus. Dari wajahnya saya coba. Antum berapa tahun belajar di pondok? 7,5. Masya Allah. Nah, ini 4 tahun 7,5. Soalnya akan lebih sulit lagi. 7,5 berarti berapa bulan? Berapa? Oh, ini bukan pelajaran matematik ya. Tapi yang jelas ini panjang nih. Antum sebut ini terus naik terus. Atau ada saatnya kayak gini bergelombang juga mas. Nah, kan semuanya seperti itu. Antum tanya ke saya sama juga Ikhwan. Ada saat kita punya semangat, ada saat kita lemah, ada saat kita, itulah diri kita. Itulah keyakinan kita bahwa iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan apa? Berkurang. Sehingga di antara manfaat kita mempelajari hirs, semangat salaf, semangat para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in di dalam menuntut ilmu, ya, itu akan memacu kembali semangat kita. Naam. Dan bagi orang tua ini menjadi bahan juga untuk memacu, memompa semangat putra-putrinya. Dia punya kisah Imam Malik, punya kisah Imam Syafi'i, punya kisah Imam Bukhari, punya kisah Salafus Soleh, diceritakan, dikisahkan kepada anak-anaknya. Harapannya sang anak termotivasi. Naam. Begitu ya. Ini sudah 2 faedah. Pembahasan ya mengenal semangat salaf dalam menuntut ilmu dan di dalam beradab, fitolabil ilmi. Nah, yang pertama mengingatkan ya kita semuanya bahwa banyak di antara manusia yang apa namanya belum bersemangat. Ya. Karena mungkin bisa jadi loh ini pembahasan kok ini lagi ya. Kan sudah sering ini pembahasan, betul sudah sering. Tapi kan itu mengingatkan kita betapa banyaknya orang masih berpaling dari apa? Menuntut ilmu. Itu mengingatkan tanggung jawab antum semua untuk mengingatkan manusia. Yang kedua, bahkan pada diri kita sendiri yang sudah sering mendengar pembahasan ini, kita merasakan bahwa ada saat kita semangat, ada saat kita lemah, ada saat kita naik, ada saat kita turun. Disitulah pentingnya untuk kita ya membaca pembahasan ini, karena di dalam kisah salaf itu ada ibrah, ada pelajaran. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan ya semangat salaf di dalam
talabul ilmi. Ada sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini, ya, apa namanya, insya Allah ma'ruf jawabannya. Kenapa salaf itu bersemangat menuntut ilmu? Limada? Kenapa salaf bersemangat menuntut ilmu? Ini anggap ujian semester, ya kan? Kenapa salaf semangat menuntut ilmu? Antum jawab. Masih kosong itu lembaran, antum jawab. Apa jawabannya? Karena ilmu adalah warisan para nabi. Taib, itu jawaban antum. Ini luas ini, kertasnya masih kosong banyak. Nah, yang lain, antum. Karena orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Taib, antum. Akhi. Ayolah, antum. Ini masih kosong nih lembarannya, harus diisi. Nah, ini tes sih, kawan. Karena apa? Sepakat tadi yang disebutkan dua tadi? Sepakat? Nah, apa yang dua tadi? Karena ilmu itu adalah pewaris para nabi. Ilmu adalah pewaris atau warisan. Nah, warisan. Ya. Ilmu adalah warisan para nabi. Terus yang kedua? Apa? Dimudahkan jalan menuju jannah. Ayo, setuju ya, alhamdulillah. Antum perhatian berarti. Yang ketiga, antum akhir. Hati-hati kalau taklim ini ditunjuki semua, ikhwan. Antum. Memudahkan pemiliknya dalam apa? Menjaganya. Menjaga apa? Ilmu. Taib. Yang kesimpulannya, ini banyak ini, ya, banyak. Yang kesimpulannya, kenapa salafus soleh mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu? Jawabannya, nah, Taib, antum beri jawaban dulu yang global, baru rinci. Ya. Mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu karena mereka mengerti betapa tingginya nilai ilmu. Betapa mulianya kadar ilmu. Betapa besarnya keutamaan dan fadhail, fadilah-fadilah ilmu. Ini sebabnya. Nah, ini sebab diantara asbab, diantara sebab kenapa Salafuna Saleh bersemangat di dalam mereka menuntut ilmu. Karena mereka mengerti nilai dari ilmu itu, kadar dari ilmu itu. Betapa ilmu itu memiliki fadhail, kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat banyak, maslahat yang tidak terhingga. Nah, ini kesimpulannya. Adapun rinciannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Maka ketahuilah bahwa dengan ilmu itu seorang akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza bil ilmi, dengan ilmu. Hanya dengan ilmu Alkitab wa sunnah saja seorang akan mengenal Allah Rabbul Alamin. Dia juga akan mengenal agama Islam. Dia juga akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita akan mengenal Allah kalau tidak belajar? Tidak dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah. Iya. Kita hidup itu kan akan sempit kalau tidak mengenal Allah subhanahu. Hidup kita itu tidak akan bermakna kalau tidak mengenal Rabbul Alamin. Siapa Allah subhanahu. Ya. Dengan menuntut ilmu seorang akan mengenal nama-nama Allah, akan mengenal sifat-sifat Allah, akan mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah memiliki nama-nama yang maha indah.
Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Kita pun akan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya dari ilmu Al-Quran wa sunnah yang kita pelajari. Kita mengenal Allah adalah Ar-Rahman, Dia adalah Ar-Rahim, Dia adalah Al-Malik, Dia adalah Al-Quddus, Dia adalah As-Salam, Dia adalah Al-Mu'min, Dia adalah Al-Muhaimin, Dialah Al-Azizul Jabbar, Dialah Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Al-Asma'ul Husna wa Sifatil Ulya. Naam. Taib. Ini yang pertama, ikhwan. Rincian bahwa ilmu itu ya adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena dengan ilmu itu kita akan mengenal tadi Allah, mengenal agama Islam. Dari mana kita akan mengenal wudu yang benar? Bagaimana kita akan mengenal bagaimana musalli, bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita bersolawat, bagaimana kita hidup dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita bermuamalah dengan muamalah yang adil, bagaimana jual beli, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana menikah, bagaimana mentalak, bagaimana rujuk, hakadha, demikian. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan ilmu itu ya seorang akan memiliki cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah kegelapan dan akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dengan ilmu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika. Alif Lam Ra, kitab, yani Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu, anzalnahu ilaika, kepadamu wahai Nabi. Ilmu yang diturunkan Al-Quran. Untuk apa ya Tuhan? Litukhrijan nas minal zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia, engkau keluarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju apa? Cahaya. Dikeluarkan dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Dikeluarkan dari kegelapan al-bidah kepada cahaya sunnah. Dikeluarkan dari kegelapan al-dhulum, kezaliman, kepada cahaya al-adl, keadilan. Naam. Dikeluarkan dari kegelapan maksiat, ma'asi, kepada cahaya ta'ah, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan itu manusia kemudian berjalan. Dengan cahaya itu manusia akan membedakan bainal haqqi wal batil. Oh, ini tauhid, ini syirik. Ini halal, ini haram. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antum misalnya tinggal di sebuah rumah, bukan rumah antum, antum dipersilahkan tinggal di situ. Tiba-tiba lampu mati malam, gelap. Bingung antum, mana saklar, ya. Mana yang untuk menyambung, mana generator, mana tidak bisa apa-apa. Mana lilin, mana. Tapi beda keadaannya ketika seorang punya ilmu tentang rumah tadi. Ini kalau lampu mati, ya, orang di dalam kegelapan kan luar biasa. Ya. Nah, apalagi tidak sendiri sama anak-anaknya, nangis semua di situ. Yang ini nangis, yang ini ketakutan, yang ini. Ini hanya bayangkan sebuah kejadian kecil di rumah yang tidak kita ketahui rumah itu. Tapi beda ketika kita mengetahui betul tentang rumah tersebut. Lampu mati memang, tetapi kita mengetahui di situ ada lilin disimpan di mana, korek api disimpan di mana. Langsung diambil lilin, ambil korek api, nyalakan, terang. Orang akan melihat. Semua tenang kembali. Ya. Nah,
atau kemudian bukan lilin tapi ada emergensi. Mana emergensinya, disimpan di mana? Oh, disimpan di atas sana lemari. Langsung menuju lemari. Walaupun mungkin dia pertama kali ya gerayangan atau apa itu istilahnya di sini, enggak tahu bahasa Sundanya. Ya, ya. Nah, kalau di Poso Jawa itu geramaan. Kalau di sini apa? Sama ya. Iya. Gerayap, muhim, apapun namanya, dia berusaha mencari tapi tahu arahnya. Langsung dia ambil emergensi, dia nyalakan. Terang kembali namanya. Nah, dari situ saja kita bisa melihat betapa pentingnya ilmu. Ini ilmu yang sederhana, ini ilmu duniawi, ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sangat panjang, ikhwan? Dalam kehidupan dunia ini kita harus mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang itu adalah ketaatan, mana itu adalah kemaksiatan. Dan itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Nah, karena dengan ilmu itu seperti Allah katakan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan menuju apa? Cahaya. Ini yang kedua. Sehingga ma'asyiral muslimin, jangan heran kalau para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, mereka semangat sekali menuntut ilmu. Walaupun itu adalah satu hadis, walaupun itu satu kalimat, tapi itu adalah cahaya yang menjadikan jalan yang dilaluinya itu terang benderang. Maka mereka bersemangat. Tidak bakhil dengan waktu yang mereka miliki, tidak bakhil dengan harta yang mereka miliki, berkorban untuk mendapatkan satu buah hadis itu. Karena ini semuanya dunia dan apa yang dia miliki tidak ada nilainya jika dibanding dengan apa? Ilmu. Nah, wabillahi taufiq. Maka orang tua itu tidak pernah merasa bakhil terhadap anak-anaknya yang menuntut ilmu. Wallahi tidak pernah. Abi, belikan Sahih Bukhari berapa? 500 ribu. Ya, saya carikan. Walaupun belum ada, jangan bilang dulu, afwan, tak mungkin saya belikan, sabar kamu ya tanpa buku. Jangan. Antum janjikan, insya Allah Abi carikan. Ya. Jangan bakhil. Karena Allah akan mudahkan apa yang sulit itu kalau kita memiliki niatan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan kita mendapatkan dalam sebagian sirah salaf, mereka menjual rumahnya. Ba'a baitahu. Mereka menjual rumahnya, ya, untuk membiayai anaknya menuntut ilmu. Firrihlah fi talabil ilmi. Mereka lakukan itu. Yang barangkali kalau kita bayangkan saat ini sulit, tetapi itulah yang terjadi. Apalagi hanya sekedar menjual sebagian yang kita miliki. Nah, untuk membiayai kebutuhan ilmu bagi anak kita. Nah, dan di sini juga mengingatkan antum semuanya, thalabatul ilmi, para pemuda, antum itu bersyukur orang tua antum meletakkan antum di ma'had ini untuk menuntut ilmu. Mereka berjuang. Antum doakan mereka. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, karena dengan ilmu itu kita akan mengetahui dan bisa membedakan na'am bainal haqqi wal batil. Kita dikeluarkan dari dhulumat ila nur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu, ya, yang menjadikan salafun as-salih memiliki semangat di dalam menuntut ilmu adalah apa yang mereka dengar dari firman Allah. Allah akan mengangkat derajat mereka. Ilmu itu akan mengangkat derajat. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya.
Walladzina utul ilma, demikian pula orang-orang yang Allah beri ilmu, yakni ilmu kitab was sunnah, Allah angkat mereka derajat. Bismillah. Allah angkat derajatnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari situ para salaf semangat untuk menuntut ilmu, ya. Karena mereka mengerti bahwasanya, ya, dengan ilmu itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ya, memang hidup kita ini untuk mencari derajat di sisi Allah. Yang mengangkat derajat itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun derajat-derajat di hadapan manusia atau manusia yang mengangkat derajat, itu sesuatu yang faniyah, sesuatu yang cepat sekali sirna. Ya. Nah, orang dengan dunia diangkat, ya, karena dia kaya. Nah, tapi sangat cepat untuk dia jatuh begitu hartanya habis. Atau mungkin dengan kematian dia selesai, ikhwan. Dengan kematian selesai. Nah, apa ada orang yang mati kemudian tetap berdiri tegak? Ya, saya derajatnya tinggi, nggak bisa. Ada nggak, mas? Nggak ada. Nah, coba lihat bagaimana orang-orang yang di dunia seakan-akan memiliki derajat yang tinggi, Firaun, Korun, kemana mereka saat ini? Mereka merasa tinggi derajatnya di dunia karena dunia yang mereka miliki, karena kekuasaan yang mereka miliki. Tapi begitu kekuasaan itu hilang, hilang bisa jadi hilang ketika mereka hidup atau hilang karena mereka mati, tidak ada lagi orang-orang yang memuliakan. Jadi derajat yang sesungguhnya adalah derajat yang Allah berikan. Itulah derajat yang sesungguhnya. Kalau kita menginginkan derajat yang langgeng, yang kekal, ya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah yang lain menghapuskan apa? Dosa. Itulah derajat yang sesungguhnya. Menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat. Itulah derajat yang sesungguhnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga jangan heran kalau salaf demikian semangat untuk menuntut ilmu, karena mereka mengerti inilah derajat yang sesungguhnya. Inilah derajat yang hakiki. Bukan derajat yang sifatnya faniyah, demikian cepat hilang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahkan ketika seorang mati, ya, ternyata ilmu itu terus mengiringi dia, yakni diantara amalan yang terus mengalir pada seorang setelah kematiannya adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan tanah yang luas yang dia kumpulkan, bukan jabatan yang tinggi yang telah dia apa, peroleh, yang dia raih. Bukankah kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insanu inqata'a amaluhu, jika seorang itu mati akan terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir, seperti auqaf, wakaf yang dia wakafkan, tanah yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, na'am, kitab-kitab yang dia berikan kepada para penuntut ilmu. Thayyib. Selama sedekah itu mengalir, dipakai, maka mengalir pula pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang dia sebarkan, yang kemudian diamalkan oleh manusia, itu terus menyertai dia di alam kubur, mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa
Naam, mendoakan dia. Jadi inilah derajat yang sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menjadikan para salaf mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena mereka meraih atau ingin meraih derajat yang hakiki yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang keutamaan-keutamaan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang keempat, di dalam sebuah hadis yang sahih rawahul Bukhari rahimahullah wa Muslim, di antaranya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, yufaqqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama, faham terhadap ilmu. Coba kita renungkan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa orang yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan di sini bersifat umum, karena Nabi menyebutkan ya khairan di sini nakirah, bentuknya nakirah. Ya. Fi siyaqi asyart, dalam usul fikih kalau ada yang seperti ini, satu isim, satu kata benda yang disebutkan nakirah, ya dalam hal ini tidak ada alif lam, ya. Fi siyaqi mada asyarat, syarat, dalam bentuk syarat, ada jawab syarat. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang bersifat umum, semua kebaikan. Baik kebaikan itu kebaikan di dunia atau kebaikan di mana? Di akhirat. Baik kebaikan itu terkait dengan kebaikan dirinya, ya, jasadnya atau kebaikan rohnya. Baik kebaikan itu, ya, menyangkut kebaikan ucapannya atau perbuatannya, ya, atau i'tiqad keyakinannya. Akan menjadi baik keyakinannya dengan ilmu, akan menjadi baik ucapannya dengan ilmu, akan menjadi baik amalannya dengan apa? Ilmu. Karena dengan ilmu itu dibimbing, lisan menjadi baik, perbuatan menjadi baik, hati menjadi baik. Coba antum perhatikan hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menjadi baik lisannya. Dibimbing oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq. Apa imatatul adza anit tariq? Menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Menjadi baik apanya? Perbuatannya. Orang lagi jalan ada duri, berhenti, dia ambil duri, dia jauhkan dari jalan manusia, menjadi baik. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari apa? Iman. Menjadi baik hatinya, i'tiqadnya. Maka yakinilah ma'asyiral muslimin, yakini bahwa ilmu itu menjadi sebab kebaikan, semua kebaikan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini secara umum, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan apa saja? atas seseorang, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama, kebaikan semuanya. Ya. Taib. Ini keutamaan yang berapa, ikhwan? Yang keempat. Ya. Ini yang sekali lagi menjadikan salafun shalih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, di antara yang menjadikan ulama'una, para ulama kita salafun shalih bersemangat, di antaranya adalah ya, karena dengan menuntut ilmu itu Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju jannah dan kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak terhingga. Naam. Kita cukupkan dengan yang kelima ini. Wa illa al-fadha'il katsira. Keutamaan sangat banyak. Disebutkan dalam hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tentang keutamaan tadi. Orang yang menuntut ilmu, yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang berjalan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengan itu dia berusaha mendapatkan ilmu agama, memahami Al-Qur'an was sunnah, sahalallahu bihi, Allah akan mudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, jalan menuju jannah. Pasti ini janji Allah. Pasti ini janji Rabbul Alamin. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyelisih janjinya. Naam. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Lanjutan hadis ini, wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, la tadha'u ajnihataha, mereka mengepakkan, meletakkan sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Subhanallah, sampai malaikat meletakkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk penuntut ilmu, li talibi ilmin, bukan talibi dunia, bukan para pencari dunia. Tetapi malaikat meletakkan sayapnya, li talibi ilmin, untuk para penuntut ilmu. Nah, ridhon bima yasna'u, karena mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ini juga keutamaan. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memintakan ampun untuknya makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, memintakan ampun untuk alim, orang yang berilmu ini, hattal hitan fil ma, termasuk ikan yang berada di air. Ya subhanallah. Apa tidak menjadikan seorang itu bersemangat? Nah, untuk menuntut ilmu, agar dia memiliki ilmu, agar dia menjadi seorang yang berilmu. Karena makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk di bumi, ya, memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Nah, taib. Sampai pun ikan-ikan yang berada di mana tadi? Di air. Hattal hitan fil ma, termasuk ikan yang berada di, nah, di air. Taib, dan seterusnya. Ikhwan, hadal hadis, hadis ini adalah hadis Abu Darda, potongan dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan ilmu sangat banyak, dan itu sebagian kecil dari keutamaan yang ada. Itu pun sudah sangat cukup untuk menjadikan kita semestinya termotivasi. Nah, dan menjadikan orang tua juga termotivasi untuk mendorong putra-putrinya bersemangat menuntut ilmu. dan tidak pernah akan menyesal seorang ketika mengerti keutamaan ilmu, ya, dia menuntut ilmu, anak-anaknya menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang menyesal anaknya belajar menuntut ilmu agama, ini berarti perlu diingatkan. Kok bisa menyesal? Nah, ada apa? Jangan-jangan belum yakin tentang keutamaan ilmu. Jangan-jangan belum mengerti betul tentang keutamaan ilmu. Jangan-jangan belum mendarah daging, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Makanya penting pembahasan-pembahasan ini untuk yukarror, untuk diulang-ulang. Nah, ini pembahasan yang pertama, jawaban atas pertanyaan tadi. Ya, pertanyaannya apa tadi? Kenapa salaf semangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Itu jawabannya. Nah, bismillah. Pertanyaan yang kedua sekarang, ini pembahasan juga. Kalau antum ditanya, tolong sampaikan contoh, sampaikan bukti, ya, kisah, riwayat semangat salaf di dalam apa? Thalabul ilm. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tentu kita juga perlu mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan salaf, ya, masuk di dalamnya sahabat, ya, tabi'in, wa tabi'u tabi'in. Ini salafunas salih. Terlebih tiga generasi ini yang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, telah memuji mereka sebagai generasi yang terbaik. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah, baik. Panas ya? Antum kok kipas-kipas? Panas ya? Ya. Baik. Tadi kan ada kipas angin, tapi suaranya memang keras sehingga mengganggu. Ahsan jangan di apa namanya? Nyalakan. Tapi enggak apa-apa kalau panas kipas-kipas namanya. Hanya saja saya ingin menceritakan. Kalau antum kipas-kipas jadi ingat, ya, bahwa kita ini menuntut ilmu masih sangat nyaman, ya. Masih sangat nyaman. Buktinya nyaman apa, Mas? Antum duduk di atas pasir atau di atas tikar? Tikar, mana tikarnya? Kisahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas antum dengar kisahnya beliau. Ini mulai masuk pembahasan ini. Nah, walaupun nyerempet-nyerempet. Ya. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Itu beliau mendatangi rumahnya Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jelas umurnya jauh sekali. Umurnya jauh sekali. Karena Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, sudah masuk Islam di awal-awal apa? Islam. Nah, taib. Ibnu Mas'ud sudah masuk Islam, Ibnu Abbas belum lahir. Nah, gamanya seperti itu. Sudah masuk Islam, Ibnu Abbas belum lahir. Ibnu Mas'ud, ya, seorang yang yulazim Rasul alaihi salatu wassalam. Bermulazamah terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi memang beliau termasuk kibar as-sahabah. Sementara Ibnu Mas'ud termasuk di antara sigharus sahabah. Sahabat-sahabat muda. Dan beliau sangat bersemangat untuk memanfaatkan kesempatan mumpung masih banyak sahabat-sahabat yang sepuh, sahabat-sahabat yang tua, untuk saya mendatanginya, untuk saya bertanya, untuk saya menimba ilmu. Datang Ibnu Abbas ke rumahnya Ibnu Mas'ud, ternyata Ibnu Mas'ud sedang beristirahat. Nah, panas ya di padang pasir ikhwan, panasnya kota Madinah. Ya akhirnya Ibnu Abbas duduk di depan rumah, ya, di depan rumahnya Ibnu Mas'ud. Ya, sambil beliau gelar kainnya, ya. Di situ beliau duduk menanti keluarnya Ibnu Mas'ud. Diterpa angin yang panas, debu, pasir, ya. Sampai keluar Ibnu Mas'ud dan terkaget Ibnu Mas'ud bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Amir Rasul, wahai putra pamannya Rasul. Ini kejadian setelah wafatnya Rasul, ikhwan. Nah, semestinya saya yang datang kepada engkau, ya, karena kemuliaan Ahlul Bait, ya. Nah, kemuliaan qarabah, ada hak qarabah. Ya. Nah, semestinya saya yang datang, tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak, namanya. Ya. Seperti itulah semestinya ilmu didatangi, duduk. Ada adab di situ. Ya. Ada semangat di situ. Ya. Nah, adapun kita di sini, masya Allah, ya kan, duduk sambil ada air minum, ya kan, zen, kan, bisa minum, walaupun antum. Ya, tidak ada kan sebenarnya. Tapi enak antum ikhwanan. Tidak ada terpaan angin panas. Nyaman duduk di atas tikar gitu ya namanya. Hasir ya. Nah, hakada demikian ikhwanan. Jadi kembali pada pembahasan salaf ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat ya, apa namanya, bersemangat dan banyak contoh ya, kisah-kisah mereka ya, semangat mereka. Kalau sebabnya mereka semangat sudah kita tahu ya. Sekarang kita ingin melihat contoh semangat mereka. Taib, kita belajar contoh semangat mereka untuk apa ya Hwan? Di antaranya untuk kita contoh, untuk kita juga mengikuti semangat mereka. Taib, kita bahas ikhwan bil ikhtisar dengan ringkas. Adapun kalau ingin lebih rinci antum baca kitab-kitab para ulama ya, tentang sirah mereka seperti Syiar Alamin Nubala li Adz-Dzahabi rahimahullah atau yang lain. Ya Hilyah atau Hilyatul Aula Aulia li Abi Nuaim Al-Asbahani. Berbicara tentang semangat salaf di dalam menuntut ilmu, maka ya kita akan melihat anwa ya, berbagai macam bentuk semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Nah, semangat itu kan banyak bentuknya. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang pertama adalah semangat di dalam mencari ilmu. Ini bentuk semangatnya mereka. Semangat mereka di dalam mencari ilmu. Mencarinya itu semangat. Menuntutnya. Kemudian yang kedua, semangat di dalam mengamalkannya. Semangat di dalam mengamalkan apa? Ilmu. Hadza min hirsihim. Di antara semangat mereka terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga, semangat mereka di dalam menyebarkannya, mengajarkannya. Hadza kadzalika min hirsihim. Kemudian yang keempat, ikhwan, semangat mereka di dalam menjaga ilmu itu. Menjaganya. Ini kurang lebih, ikhwan, beberapa bentuk ya, semangat salaf. Jadi kalau kita berbicara semangat salafuna soleh terhadap ilmu, kita akan mendapatkan beragam bentuk semangat mereka itu. Saking banyaknya, kita akan mendapatkan beragam bentuk semangat mereka. Nah, di antaranya tadi semangat mereka di dalam mencari ilmu, kemudian semangat mereka di dalam apa namanya mengamalkannya. Ya, semangat mereka di dalam menyebarkannya, semangat mereka di dalam na'am menjaganya. Thayyib. Kita mulai ikhwan menyebutkan beberapa riwayat ya tentang semangat mereka fil ilm. Tentang semangat mereka untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu seperti disebutkan dalam hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi dulu salaf mereka memang betul-betul menempuh jalan. Menempuh jalan itu bisa jadi jalan yang sifatnya hissi. Hissi itu kelihatan, tampak, ya jalan ini. Atau menempuh jalan yang sifatnya maknawi. Maknawi tidak kelihatan. Ya. Nah, kalau hissi ya berjalan kaki, bisa jadi berjalan kaki, menempuh jalan. Atau mungkin naik kendaraan, ya. Itu dilakukan oleh salafun shalih. Kalau bersifat maknawi banyak, mudzakarah, menghafal, naam, taib, bertanya, ya. Taib. Diriwayatkan ikhwan, saya sebutkan ya, di antara bentuk upaya mereka yang sangat-sangat indah dan menunjukkan semangat mereka terhadap ilmu adalah rihlah mereka fi talabil ilmi, rihlah perjalanan mereka menuntut apa? Ilmu. Melakukan rihlah perjalanan. Naam, di antara yang diriwayatkan tentang perjalanan salafun shalih menuntut ilmu adalah kisah safarnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari kota Madinah menuju Mesir. Rawal Imam Ahmad bin Hanbal wa kadzalika Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada seorang tabi'in Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu atau rahimahullah. Berkata Atha, inna Aba Ayyub Al-Ansari rahala ila Uqbah ibn Amir fi hadisin sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkisah ini Atha ibn Abi Rabah, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melakukan rihlah, yakni menempuh jalan hissi, menuju sahabat Uqbah ibn Amir. Untuk apa melakukan perjalanan menuju Uqbah ibn Amir? Fi hadisin, untuk mencari satu hadis, untuk memastikan satu buah hadis. Fi hadisin wahid. Nah, sebab perjalanan itu adalah karena satu hadis yang beliau dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi sahabat Abu Ayyub ini pernah mendengar dari Rasul, tetapi ingin memastikan. Ya, ini banyak hal yang bisa kita ambil. Bukan mencari sesuatu yang belum pernah didengar. Ya. Mencari sesuatu yang sudah pernah didengar. Ini lebih-lebih lagi, ikhwan. Nah. Jadi mengulang pelajaran, ya, memurojaah kembali, itu bukan sesuatu yang apa namanya semestinya kita bosan untuk melakukannya. Ya. Karena dengan mengulang-ulang itu akan menjadikan kita semakin yakin bahwa itu adalah al-haq. Semakin yakin bahwasanya itu adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi di saat kita memiliki keraguan-raguan, ini benar atau tidak, harus dimurojaah. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu melakukan safar menuju Uqbah ibn Amir karena satu hadis yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Pergilah beliau ya menuju ke tempatnya Uqbah, dan bukan perjalanan yang pendek karena beliau melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Mesir. Naam, menuju Mesir. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau zaman sekarang benuanya sudah beda ya. Benua Asia ke benua Afrika, ya kan? Ya kan, namanya. Bisa dilalui dengan jalur, diantaranya jalur laut juga, dengan laut merah ya. Nah, ke laut merah. Al-Muhim, beliau melakukan perjalanan. Qala Atha, berkata Atha ibn Abi Rabah, falamma qadima fi asna'i tariqihi ala manzili Maslamah Al-Ansari ibn Mukhallad Al-Ansari
wa kana amira Misrin fi dzalikal waqt kharaja ilaihi fa'anaqahu,
hingga sampailah ya Abu Ayyub Al-Ansari di Mesir, tapi belum tahu di mana rumahnya Uqbah, di mana rumahnya Uqbah. Ya dia pun akhirnya menuju bait yani bait Amir Mesir, menuju rumah gubernur Mesir yang juga sahabat, Maslamah Ibn Mukhallad Al-Ansari, dijumpai Amir Mesir ini. Nah, maka ketika berjumpa namanya sahabat ya, dipeluk oleh Amir Mesir itu. Kemudian ditanya oleh Maslamah, "Ma ja'a bika ya Abu Ayyub?" Wahai Abu Ayyub, apa yang menjadikan engkau datang jauh-jauh dari Madinah ke sini, ke Mesir? Qala, berkata, "Haditsun wahidun sami'ahu Uqbah." Satu buah hadis yang didengar oleh Uqbah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sitril mukmin, tentang keutamaan menutup aib seorang mukmin. Artinya kan beliau tahu ini hadis tentang apa? Satrul mukmin. Dan hadis itu ada pada sahabat Uqbah bin Amir. Nah, saya harus pastikan hadis ini. Hadis tentang satrul mukmin. Taib, maka kemudian sahabat Abu Ayyub minta tolong kepada Amir Mesir, "Dullani ala Uqbah, tolong tunjuki di mana rumahnya Uqbah." Qala, berkata Amir Mesir, "Na'am, baik. Saya antar." Maka keduanya pergi menuju rumahnya Uqbah ibn Amir, dan bertemulah mereka. Na'am. Subhanallah, setelah lama tidak berjumpa, berjumpa. Fillah walillah. Karena Allah. Nah, itu pertemuan yang luar biasa, ikhwan. Nah, di situ kemudian bertanyalah Abu Ayyub tentang hadis satril mukmin. Kemudian Uqbah ibn Amir pun meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Man satara mukminan fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya mukmin di dunia, niscaya Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya pada hari apa? Kiamat. Nah, tahu saudara kita ini baru mengenal dakwah, nah, semangat ngaji, tapi baru tahu bahwa syurbut dukhon itu tidak boleh, haram syurbut dukhon, minum asap. Ya, minum apa? Asap. Gimana bentuk minum asap itu? Nah, ada asap di dalam botol aqua dan diminum atau bagaimana? Nah, apa syurbut dukhon itu? Merokok, Allahumma barik namanya. Ya itu namanya. Baru tahu. Tapi subhanallah, memang ini diuji memang ini orang namanya. Dia tekad saya akan meninggalkan itu. Nah, madharatnya banyak ya. Nah, madharatnya banyak, memang saya harus meninggalkan. Dia semangat untuk meninggalkan itu. Tapi yauminal ayyam ya, suatu hari, nah, rupanya enggak tahan ini ya kan. Tidak tahan ya. Lagi jalan kaki, tiba-tiba lihat ada rokok satu nanti jalan. Rokok ini namanya. Lama nah. Sudah 4 minggu saya tidak ngerokok ya. Karena tobat dia kan, ya. Kemudian dia ambil itu, kemudian dia turun ke bawah sungai ya kan, di bawah jembatan dia ngerokok namanya. Baik. Artinya dia ini berusaha menyembunyikan dirinya ya atau tidak? Malu dia namanya. Wah, subhanallah, antum sedang mancing di situ namanya. Sedang mancing. Fulan rokok namanya kan. Antum lihat aib ini saudara antum. Ya. Dan antum tahu ini orang sedang ingin bertobat namanya. Sudah antum. Tutup aibnya. Ya. Jangan antum sebarkan aib saudaramu. Taib. Dan kita yakin dia jujur dalam tobat. Cuman subhanallah syaitan seperti itu. Setelah dia baru berapa hisap langsung ingat, istighfar lagi dia buang, dia pergi lagi. Nah, dan dia tidak tahu kalau antum lihatnya, syahid sudah namanya. Terus jalan waktu, alhamdulillah ikhwan, tobat itu butuh dukungan juga dari kita. Di antara bentuk dukungannya adalah menutup aib saudara kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung di dalam memberikan balasan. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man satara mu'minan, siapa yang menutup aib saudaranya mukmin fid dunya, di dunia, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Nah, unzuru rahimakumullah, coba antum lihat rahimakumullah, berapa kalimat yang dicari oleh sahabat Abu Ayyub. Tidak genap satu halaman kertas, hanya beberapa kalimat dari Nabi alaihi salatu wasallam, man satara mu'minan fid dunya satarahullah yaumal qiyamah. Tapi itu dicari, ditempuh perjalanan untuk mendapatkannya. Dan hadis ini adalah hadis yang azim, faedahnya sangat banyak. Ya. Nah, bahkan kalau kita mau merenungkan hadis ini, ikhwan, ini akan menjadikan sebab baiknya kehidupan masyarakat. Padahal hadis ini pendek. Tapi kalau hadis ini disebarkan di tengah masyarakat, wa amanu bihi, dan mereka mengimaninya dan mereka mengamalkannya, menjadi sebab kebaikan masyarakat. Di antara sebab rusaknya masyarakat adalah ketika manusia menyebarkan aib satu dengan yang lain. Iya atau tidak, ikhwan? Aib diumbar. Bahkan sebagiannya adalah sesuatu yang memang secara syar'i tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun betul itu terjadi. Nah, contoh misalnya, mengatakan fulan berzina misal, itu kan aib. Melaporkan kepada waliul amr itu ada syaratnya, mendatangkan berapa bukti? 4 bukti yang betul-betul melihat dengan 2 matanya, melihat timba masuk sumur. Nah, kalau hanya 1 yang melihat menjadi bukti, 2 atau 3, maka dia berdusta. Dianggap berdusta. Ya. Nah, bahkan orang yang mengatakan saudaranya berzina itu tidak bisa mendatangkan bukti, dia yang dihukum, dicambuk. Ya. Artinya ini sesuatu yang sangat besar, masyarakat muslim. Tetapi ketika kemudian manusia demikian mudahnya menyebarkan aib saudaranya, ya, dengan media sosial, ya, dengan ucapan-ucapan, bahkan sebagian aib itu bukan aib, tidak terjadi. Yang terjadi adalah kerusakan, saling membenci, ya, saling menjatuhkan, dan seterusnya. Belum lagi akibat buruk yang akan dirasakan nanti pada hari kiamat. Tapi seandainya hadis ini diamalkan, indan nas, di tengah manusia, betapa kebaikan itu akan dicapai oleh masyarakat. Nah, sehingga perjalanan Abu Ayyub Al-Ansari sama sekali, ikhwan, tidak ada yang menyesal orang yang melakukannya. Ya, apalagi para sahabat. Ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab rihlah fi talabil ilmi, rihlah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Nah, banyak kisah dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin. Seperti kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Semisal dengan kisahnya Abu Ayyub. Beliau melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Syam, ke Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, di dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Jabir bin Abdullah, "Naam, saya mengetahui, saya mendengar bahwasanya ada hadis yang dimiliki oleh Abdullah bin Unais, wa kana bi Syam, tinggalnya di Syam, Palestina. Fabta'tu ba'iran, maka saya pun membeli seekor unta. Unta adalah kendaraan yang paling apa? Bagus ketika itu. Dan tentunya Jabir membeli unta yang memang cocok untuk tunggangan, karena tidak seluruh unta siap untuk ditunggangi. Ya, berarti unta yang apa namanya? Kuat. Nah, antum tahu unta yang tidak cocok ditunggangi? Enggak tahu. Anak unta. Itu enggak bisa untuk safar, ya kan. Ini contoh, kan contoh ya kan. Ya, Nabi memang pernah bersabda, "An-nas kal ibilil mi'ah." Manusia itu seperti unta 100. Ya. "La taqad tajid fiha ar-rahilah." Manusia itu seperti unta yang jumlahnya 100. Nah, saya punya unta 100. Tapi kalau saya kemudian mau pilih satu untuk melakukan perjalanan, ternyata enggak semuanya bisa. Oh, ini enggak cocok. Nah, ini enggak cocok. Oh, ini kakinya apa namanya? Patah. Oh, ini kurus. Dia punya 100 unta betul, tapi ketika akan memilih untuk safar, enggak semuanya bisa untuk apa? Safar. Manusia kurang lebih seperti itu. Ya. Banyak manusia itu, tapi tidak setiap orang bisa. Ahlan lihada wa ahlan lihada. Asyahid, beliau ini sahabat Jabir membeli seekor unta. Jangan antum bayangkan sembarang unta dibeli. Ini perjalanan panjang, perjalanan jauh dari kota Madinah ke Syam. Artinya butuh biaya banyak. Beliau keluarkan biaya untuk membeli ba'iran, seekor unta yang kuat. Dan tentunya juga menyiapkan bekal untuk perjalanan, karena perjalanannya bukan sehari dua hari. Kita ini perjalanan baru seberapa, hitungannya jam, ya kan? Ya. Perjalanan kita jam, dari rumah ke masjid, duduk, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mungkin 1 kali 24 jam. Mungkin 2 kali 24 jam. Ya ini, antum dari sini pergi ke Bandung, berangkat, belajar untuk ilmu, berapa jam? Ya kan? Tapi ini sahabat Jabir melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Syam, 2 bulan perjalanan, zahaban wa iyaba, pulang pergi. Artinya juga harus menyiapkan bekal perjalanan 2 bulan. Nah, ontanya juga onta yang kuat. Onta yang bisa melakukan perjalanan sekian ribu kilometer bolak-balik, bukan sembarang onta. Berarti biayanya banyak. Nah, untuk mencari apa? Mencari emas 20 kilo? Mencari emas 100 kilo? Atau mencari apa? Nah, ahlu dunia kan tanya gitu. Apa? Aduh, perjalanan. Ngapain? Jauh-jauh, 2 bulan. Apa yang dicari? Istana dari emas? Atau apa? Ternyata satu hadis. Satu hadis. Makanya ahlu dunia dengar kayak gini gedek-gedek. Tahu gedek-gedek ya? Ya. Gedek-gedek itu apa bahasa Sundanya, Mas? Al-muhim, seperti itu. Geleng-geleng namanya. Geleng-gelengnya geleng-geleng heran. Masa ya, satu hadis pengorbanannya seperti itu. Ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sampailah ke Syam, ke Palestina. 1 bulan perjalanan. Ya subhanallah, enggak bisa dibayangkan ikhwan, 1 bulan perjalanan. Dan jalan ketika itu bukan seperti jalan sekarang. Jalan yang panas, jalan yang luar biasa. Nah, sampailah di Syam, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais, dan keduanya bermu'anaqah, taib, berpelukan. Makanya Imam Bukhari menyebutkan kisah ini di dalam Adabul Mufrad dalam babul mu'anaqah, bab tentang mu'anaqah, berpelukan. Orang safar lama tidak ketemu. Nah, taib, ketika itu bertanyalah sahabat, atau sampai di rumahnya Abdullah bin Unais, kemudian biasa minta izin. Yang keluar bukan Abdullah bin Unais tapi keluarganya. Kemudian ditanya, siapa yang datang? Ini Jabir dari Madinah. Sampaikan ke dalam. Jabir, kaget ini sahabat Abdullah. Jabir, Madinah jauh. Jabir, ada apa namanya? Tolong tanyakan lagi, Jabir bin Abdullah. Tanya lagi, Jabir bin Abdullah. Oh betul, ternyata yang datang adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Keluarlah Abdullah bin Unais, ya, terkejut atas kedatangan Jabir bin Abdullah. Keduanya berpelukan. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Unais, ada apa engkau datang wahai Jabir? Kata Jabir, satu hadis yang menjadikan saya datang ke sini. Saya khawatir saya mati lebih dulu atau kamu mati lebih dulu dari saya. Ada hadis yang kamu miliki dan saya tidak. Saya khawatir salah satu dari kita mati lebih dulu. Ya. Maka saya pun datang. Maka disampaikanlah hadis tentang ya dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pada hari kiamat. Baik, berkata Abdullah bin Unais, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yahsyurullahul ibada hufatan uratan buhma. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar nanti dalam keadaan hufatan, tidak pakai alas kaki, urotan, tidak pakai pakaian, yakni telanjang, buhma, tidak membawa apa-apa. Fayunadi munadin, kemudian berserulah Allah Subhanahu wa taala, yasma'uhu man qaruba kama man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar, yang dekat yang jauh sama saja. Nah, Allah mengatakan anal maliku anad dayyan, aku adalah malik, aku adalah raja. Anad dayyan, aku adalah ad-dayyan. Ad-dayyan itu termasuk nama-namanya siapa? Allah Jalla wa'ala. As-sabit fi hadal hadis, yang ditetapkan dengan hadis ini. Jadi diantara nama Allah adalah ad-dayyan, yang maknanya zat yang memberi apa? Balasan kepada hambanya. Anal maliku anad dayyan. Kemudian Allah berfirman, la yambaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlamatin. Tidak akan penduduk surga masuk ke dalam surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga walaupun dia penduduk apa? Surga. Selama masih ada penduduk neraka yang dizalimi, yang belum selesai urusannya dengan dia. Maha adilnya Allah. Ahlul jannah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga selama masih ada orang yang dia zalimi, belum selesai urusannya, walaupun dia ahlun nar. Wala yambaghi li ahlin nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimadlamah. Dan tidak pantas, tidak akan ahlun nar masuk ke dalam neraka sementara masih ada ahlul jannah yang yatlubuhu bimadlamah, menuntut kezaliman dia. Jadi betul-betul diselesaikan semuanya. Sampai disebutkan diantara keadilan Allah ya, Allah membangkitkan domba yang dulu tidak bertanduk ya. Dulu di dunia ditanduk oleh ya, temannya yang punya tanduk. Nah, sementara dia tidak bisa membalas. Kenapa tidak bisa membalas? Tidak punya tanduk tadi. Mau balas bagaimana? Tidak punya tanduk. Di hari kiamat dibangkitkan, dikasih tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas temannya itu. Subhanallah. Adilnya Allah Subhanahu. Nah, setelah ditegakkan, kemudian Allah memerintahkan mereka menjadi tanah. Sudah jadi tanah. Tidak ada lagi ceritanya. Di situ orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saya hanya tanah saja yang tidak punya cerita setelah itu. Nah, intinya ma'asyiral muslimin, ini sebagian ya, potongan kisah sahabat Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Jadi rihlah menuntut ilmu indah salaf, di dalam kehidupan salaf sesuatu yang sangat-sangat banyak kita dapatkan kisahnya. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan dari Baghdad bersama dengan Ishaq ibn Rahuyah sahabatnya ke Yaman, ke Sona'a, jalan kaki. Baghdad, Irak, sampai kemana? Ke Yaman, Sona'a, untuk berjumpa dengan Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sona'ani al-Yamani. Nah, mendengarkan hadis-hadis dari Abdul Razzaq ibn Hammam. Taib ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai di Mekah. Jadi sebelum ke Yaman kan singgah di Mekah, haji atau umrah, al-muhim sampai di Mekah bersama Ishaq, tawaf. Begitu tawaf, kelihatan Abdurrazzaq bin Hammam di situ juga sedang tawaf. Berarti ini kesempatan, ya atau tidak? Orang yang dituju ada di hadapannya. Nah, betul atau tidak, Mas? Semestinya gimana kalau seperti itu? Langsung saja tanya gitu ya. Nah, di sini aja lah, sudahlah, enggak usah kita lanjutkan ke Yaman. Mumpung ada siapa? Imam Abdurrazzaq di sini namanya. Itu disampaikan oleh Ishaq memang kepada Imam Ahmad. Wah, Imam Ahmad, Abdurrazzaq ada ini namanya. Kata Imam Ahmad, tidak. Enggak. Bukan di sini kita apa namanya mendengar hadis dari Abdurrazzaq, tapi di mana? Di Yaman sana namanya. Karena yang ditanyakan bukan satu dua hadis. Nah, taib. Dan belum tentu juga ketika seorang sedang tawaf, sedang safar, sedang capek, bisa menyampaikan ilmu seperti ketika dalam keadaan mukim. Ya. Dan sebagian a'immah, sebagian ulama, ada yang ketika mereka menyampaikan di tempatnya itu lebih baik, dalam arti yang disampaikan itu selamat dari kesalahan. Ya. Berbeda ketika disampaikan ketika sedang safar. Karena ini ilmu, ada sebagian ulama yang hafalannya sangat bergantung dengan buku juga. Ketika dia safar, dia tidak bawa kitabnya. Ketika dia safar, hanya bersandar pada hafalannya, sehingga sering ada kesalahan. Itu yang tidak diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Babnya bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi babnya adalah ilmu yang harus diambil betul-betul dalam keadaan yang terbaik. Maka diurungkan tadi untuk bertanya, karena yang ditanyakan bukan satu dua hadis, tidak. Begitu selesai umroh atau melanjutkan perjalanan ke Son'a, ya, dan mengambil ilmu dari apa? Dari beliau, dari Hammam atau Abdurrazzaq bin Hammam di Son'a. Ini semangat salafuna saleh fi rihlah fi thalabil ilmi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bentuk semangat mereka adalah semangat di dalam mudzakarah. Mudzakaratul ilmi. Mudzakarah itu mengingat-ingat, mengulang, kalau bahasa kita murojaah. Ya. Itu juga ma'asyiral muslimin bagian dari semangat mereka di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bukan hanya mengumpulkan saja. Tetapi setelah mengumpulkan diulang-ulang, agar apa? Agar kokoh. Dan ini bagian dari salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, bagian dari menempuh jalan menuntut apa? Ilmu. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, berkata al-Khatib al-Baghdadi, naam, afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Beliau sedang berbicara tentang mudzakarah, dan memang mudzakarah adalah bagian dari da'bus salaf, ya, kebiasaan salafuna soleh, apalagi di waktu malam. Kata Khatib al-Baghdadi, afdalul mudzakarah, seutama-utamanya mudzakarah itu mudzakaratul lail, mudzakarah fil lail, di waktu apa? Malam. Nah. Dan dalam bab ini mudzakarah kapan saja, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, ya. Tapi waktu malam pun, ini yang saya ingin tekankan, di waktu malam pun mereka ketika ada kesempatan mereka bermudzakarah. Naam, disebutkan tentang kisahnya Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi, ya, diriwayatkan oleh Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq. Qala Ali Ibnul Hasan Ibn Syaqiq rahimahullah, beliau berkata, kumtu li akhruja ma'a Ibn al-Mubarak fi lailatin baridah min al-masjidi. Suatu saat saya bangun, ya, dari dalam masjid saya bangun, ya, bangkit bersama dengan Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak berdiri, saya ikut berdiri, ya, di malam itu, fi lailatin baridah, di malam yang dingin. Fadhakarani indal bab. Nah, kadang kan seperti itu ya, kita ketemu masyayikh, kita manfaatkan kesempatan ketika mereka berdiri, bangkit, bangun dari tempat duduknya, terus kita kejar, ada waktu sambil jalan. Ya seperti itulah kurang lebih. Di waktu malam Ibnu Mubarak bangun. Malam itu dingin. Saya Ali Ibnu Hasan Ibnu Syaqiq ikut bangun juga mengikuti Ibnu Mubarak. Fadzakarani indal bab, maka beliau pun ya menyambangi saya atau melayani saya di pintu masjid. Mudzakarah bi hadisin, dengan sebuah hadis. Au dzakartuhu, yakni terjadi mudzakarah, mengingat kembali hadis. Mungkin pertanyaannya, wahai Ibnu Mubarak, tolong sampaikan hadis tentang ini, saya ingin mengingat kembali. Al-muhim mudzakarah, mengingat kembali hadis. Naam, fama zilna natadzakar, maka kita pun subhanallah tidak terasa di pintu itu terus bermudzakarah di malam hari itu. Hatta ja'al muadzin lis-subhi, sampai datang muadzin untuk sholat subuh. Nah, berarti merasakan kenikmatan suatu, kalau nikmat itu terus namanya. Tadinya satu hadis, kemudian hadis berikutnya terus sampai subuh. Mudzakarah. Nah, itu pula kisah yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau bermalam di rumahnya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan muridnya Imam Syafi'i. Sehingga kalau sedang bercerita kepada putra-putranya, beliau punya putra namanya Soleh dan yang lain, Abdullah. Kalau sedang cerita kepada putra-putranya, selalu menceritakan tentang semangatnya Imam Syafi'i, ibadahnya, gurunya. Sampai datang kesempatan Imam Syafi'i ya berkunjung ke rumah apa namanya? Ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Taib. Ada kesempatan, nah, Imam Ahmad bin Hanbal dikunjungi oleh gurunya Imam Syafi'i. Nah, di situ juga kesempatan bagi putra-putranya untuk melihat di mana Imam Syafi'i ini. Kata Abi kan luar biasa Imam Syafi'i. Maka diperhatikan Imam Syafi'i. Di malam hari itu Imam Syafi'i setelah makan, makan disuguhi hidangan sampai habis. Nah, banyak makan beliau. Setelah itu masuk ke kamar, keluarganya Imam Ahmad menyiapkan tempat wudu di depan apa? Kamar. Imam Syafi'i masuk ke dalam kamar, ditunggu, diperhatikan sampai subuh, tidak keluar dari kamar. Ya. Semestinya kan keluar untuk wudu, kemudian sholat malam, mungkin ada bacaan Quran yang dibaca, tapi tidak ada ini sampai subuh. Mengherankan. Begitu keluar dari kamar langsung ke masjid sholat subuh. Maka putra-putranya Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, wahai ayahku, bagaimana ini Imam Syafi'i? Nah, kok tidak sholat malam? Kok sholat subuh tidak wudu? Ini aneh semua ini. Akhirnya ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun menjawab, saya malam itu menghabiskan suguhanmu, saya makan semua, karena saya yakin itu makanan yang sangat halal. Engkau orang yang warak, engkau mencari rezeki dari jalan yang halal, maka saya pun menghabiskannya. Adapun saya malam hari tidak keluar, karena saya hanya masuk kemudian sholat witir, ya. Ada sholat malam itu sholat witir. Ternyata disibukkan dengan sesuatu yang lebih. Saya bermudzakarah, saya mengambil faedah satu buah hadis, 1000 hadis saya ambil dari hadis tadi, atau 100 hadis, atau 100 faedah, afan, 1000 faedah atau 100 faedah saya ambil dari hadis tadi sampai sholat subuh, sehingga saya tidak sempat untuk apa namanya, keluar, dan saya sholat subuh dengan wudhu sholat isya, saya tidak tidur ketika itu, mempelajari, mengambil faedah dari hadis, ya Aba Umair, ma fa'alanu ghair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu ini, mengambil faedah sampai 100, dalam sebagian riwayat 1000, tentu bukan hanya dari hadis itu, tetapi dari jalan-jalannya yang telah beliau hafal. Berarti di situ ada mudzakaratul ilm, mudzakaratul hadis di malam hari sampai subuh. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. tidak cukup waktu untuk kita bercerita, berkisah tentang semangat salafuna soleh dan adabnya. Kita belum berbicara adab juga dari adab-adab ulama kita. Tetapi setidaknya tadi ada 4 hal yang menunjukkan semangat salafuna soleh, semangat di dalam mencarinya, semangat di dalam mengamalkannya, semangat di dalam menyebarkannya, semangat di dalam menjaga dari apa ilmu yang mereka telah dapatkan. Nah, di sana ada kitabatul hadis, penulisan hadis, di sana ada nasrul ilmi, menyampaikan ilmu ila akhirih, yang itu semuanya menunjukkan bahwa salafuna salih adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam ilmu, di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.